რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება. ახალი ამბებით მათ ნიკონ ელგაძე გაგვაცნობს.
ერთხელ მოგესალმებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ჩავაგდ გვინეაში და გახდება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც მოინახულებს ებოლით დაზარალებულ ამ ქვეყანას. ის ამბობს, რომ გვინეას სოლიდარობის გზავნილს გადასცემს. გვინეაში 1200 მეტი ადამიანი დაიღუპა ებოლის შედეგად. საფრანგეთმა 100 მილიონი ევრო გამოყო ებოლასთან საბრძოლველად და რამდენიმე ცენტრი გახსნა დაავადებასთან საბრძოლველი გვინეაში. სოფლიჯანდაც ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ამჟამად დასავლეთ ევროპის და დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყანაში ვითარება სტაბილურია ებოლის კუთხით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ აპირებს შეამციროს სოციალური დახმარება ევროკავშირის ქვეყნებიდან მიგრანტებისთვის. დიდი ბრიტანეთში ამბობს, რომ ევროპის მიგრანტებმა უნდა მოიცადონ სულ მცირე 4 წელი, ვიდრე მიიღებდნენ ამ სოციალურ დახმარებებს და განაცხადა, რომ მსგავსი ტიპის რეფორმა არის აბსოლუტური მოთხოვნა იმ მოლაპარაკებებისათვის, რომელიც გადაწყვეტს დარჩება თუ არა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში. მისის განცხადება მოყვა ცნობებს იმასთან დაკავშირებით, რომ დიდ ბრიტანეთში მიგრაცია გაიზარდა ყველაზე სარეკორდო მაჩვენებლამდე, ავიდა 2010 წელს იყო აქამდე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, 260,000 ადამიანი დარჩა დიდ ბრიტანეთში ერთი წლის განმავლობაში. წელს კი ეს მაჩვენებელი 78,000, უფრო მაღალია. მოლდავაში სასამართლომ ძალაში დატოვა ახალი პრორუსული პარტიისათვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ 26-ში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაეშვათ 30 ნოემბრის არჩევნებში პარტია პატრიის მონაწილეობა უცხოეთთან მისი დაფინანსების გამო. კუშინ კეშენევის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც შესაძლოა შემდეგ უზენაეს სასამართლოში გასაჩივდეს. პატრიას სათავეში უდგას რენატო უსატი, 36 წლის რუსი ბიზნესმენი, რომელიც წარმოშობით მოლდაველია. პატრიამ რეგისტრაცია გაიარა სექტემბერში და საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს, რომ საკმარისი მხარდაჭერა აქვს ახალ პარლამენტში მანდატების მოსაპოვებლად. მოლდოვისა და რუსეთ შორის დაძაბულობა გამწვავებულია მას შემდეგ, რაც კიშინიოვმა ივნისში ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით, მას მერე რაც ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამციროს ნავთობის წარმოება, რუსეთის ვალუტამ 3.6% დაკარგა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, გუშინ პარლამენტმა ფარული მოსმენების საქართველოს გასაღებთან დაკავშირებით პირველი მოსმენით მიიღო ეგრეთწოდებული ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტი 75 მომხრე 58 წინააღმდეგი. ამავე კენჭისყრის ეს კი არა, პარლამენტმა ასევე ჩააგდო ვახტანგ ხმალაძის საკანონმდებლო პაკეტი 61 მომხრე 71 წინააღმდეგი იყო შედეგები. რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი ლაშა ტუღუში პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს სამარცხვინოს უწოდებს და ამბობს, იმედი მაქვს კანონპროექტს პრეზიდენტი ვეტოს დაადებსო. ალენ დიდია გავლენა ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებზე, ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა გუშინ ტელეკომპანია იმედში ჩართვისას. თქვა, რომ ეს პრობლემა 2 წლის განმავლობაში არ შემცირებულა, არამედ პირიქით გაიზარდა. პარლამენტმა მეორე მოსმენით თვითმმართველობებში შტატების გაზრდასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტი დაამტკიცა, რომელიც რამდენიმე პლენარული სხდომის განმავლობაში კენჭისყრაზე არასაკმარისი ხმების და ჩავარდნის საფრთხის გამო არ დგებოდა. პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის კია ჟორჟოლიანის მიერ მომზადებულ ცვლილებათა პროექტში პროექტს მხარი დაუჭირა 83 პარლამენტარმა 46-ის წინააღმდეგ. ეს იყო ახალი ამბები. ახლა გავაგრძელებ პარემევე და გეტყვით, თუ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი, რა ღონისძიებები ვიცით, რის შესახებ ვიცით, უკვე წინასწარაა ამას გეტყვით. ეს ქრონოლოგიურად ჩამოყვები სასტუმრო რედისონში 2-დღიანი კონფერენცია იწყება პრობაციის ეროვნული სააგენტო რეალობა და გამოწვევები. მუნიციპალიტეტის თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციების გაერთიანებული სხდომა გამართება, სადაც თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს პატე ჯაჭვლიანს მოუსმენენ ისე ლაპარაკებს თბილისის მთავრობის ხედვაზე დედაქალაქის ქუჩებში არსებული საცობების ანგნებად ხერგილების აღმოსაფხვრელად. ეს არის კიდევ სხვა კონფერენციების დაგეგმილი, რომელშიც ახლაც ახლა მოგახსენებთ, ვთქვათ, ერთი არის ბავშვები და ბიზნეს სექტორი, ასეთი არის სათაური. სასმელო შერატონ მეტეხი პალაში საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია და ევროკავშირის პროგრამა სისხლის სამართლის მართვაჯულების სისტემის რეფორმირების მხარდაჭერა საქართველოში ატარებს ამ კონფერენციას. რუსთავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაეროს განვითარების პროგრამა და კომპანია ACT-ის წარმომადგენლები საზოგადოებრივი მომსახურებით საქართველოს მოსახლეობის კმაყოფილების დონის კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებენ. მეორე პრეზენტაცია ასეთი. სტორო თბილისი მერიოჩი ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი დოქტრინა ჩატარებს ფორუმს სახელწოდებით ქართული თხილი მსოფლიო ბაზარზე გამოწვევები და საფრთხეები. ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში კი სახალხო დამცველი საჯარო დებატებს ჩაატარებს უმცირესობების უფლებრივ მდგომარეობაზე საქართველოში.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 6 წუთია. განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში მიუბრუნდებით კინიგზის სისტემაში გაფიცვის თემას. კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი. სხვა ამბებს რაც შეეხება ეკონომიკის სიახლეებით შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში ნინო ევგენიძე, ჩვენი თანაწამყვანი. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში კიდევ ერთი თანაწამყვანი იქნება ჩვენთან ერთად, დავით კონსოჩიხლაძე, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით. სპორტის ამბებს მოისმენთ კიდევ ამ საათში. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილსა და ჩვენს დილის სტუმარს, ეს იქნება პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც საქართველოშია ამჟამად და სულ რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა მან საქართველოს ქართველი ემიგრანტების, ასე ვთქვათ, განცხადება, მოწოდება, რომელიც შეეხება გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ქვეყნის ორმაგ მოქალაქეობას ეხება. სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების დროს საქართველოს მოქალაქე აღარ დაკარგავს, თუ კი შესაბამისი ცვლილებები მოხდება კუთვნილ პირველად მოქალაქეობას, თუ თავადარ განაცხადებს ამის სურვილს, აღარ გახდება იძულებული პასპორტი ჩააბაროს და გაურკვეველ კრიტერიუმებზე დამოკიდებული დაელოდოს საქართველოს მოქალაქეობას მისთვის ხელახლა მინიჭებას. ამდენად მეორე მოქალაქეობის მიღება აღარ გახდება საფუძველი საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისა და ქვეყნის მოსახლეობის ამ ფორმით შემცირებისა. ემიგრანტების განცხადების თანახმად მოქალაქეს შეუნარჩუნდება ყველა მისი მოქალაქეობრივი, პოლიტიკური და იურიდიული უფლებები ყოველივე ზედმეტი პროცედურის ჩატარების გარეშე. ეს არის ამონარიდი განცხადებიდან სურვილი, ასე ვთქვათ, საქართველოდან წასული ადამიანებისა, რომლებსაც დღეს ოფიციალურად არ აქვთ საქართველოს პასპორტი და საქართველოს მოქალაქეობა და თანაბარ პოზიციაში არიან უცხოეთი სხვა მოქალაქეებისა, მსგავს პოზიციაში. სალომე ზურაბიშვილი უკეთ და უფრო დაწვრილებით გვეტყვის ამ საწუხარზე და ინიციატივაზე, თუ რა ტიპის ცვლილებებს თვლიან მართებულად ქართველი ემიგრანტები იმისათვის, რომ უფრო იოლი იყოს მათთვის, ასე ვთქვათ, ქართულ სახელმწიფოებრივ სივრცეში დარჩენა, ყოფნა. ეს იქნება 10-ის ნახევრის შემდეგ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც გითხარით, რკინიგზის ამბავს უბრუნდები. გადაცემის წინა ნაწილში შემოგთავაზეთ ინტერვიუ რკინიგზის ახალი პროფკავშირების გამგეობის წევრთან, ასევე გაგაცანით ამონარიდები რკინიგზის ადმინისტრაციის განცხადებიდან. ახლა კი გთავაზობთ სიუჟეტს კახეთიდან, მე-13 ხელფასის და პრემიალური სისტემის ჩამოყალიბების მოთხოვნით. საქართველოს მასშტაბით გაფიცულ რკინიგზელებს შეუერთდა კახეთიც. ისინი უკმაყოფილო არიან სამუშაო პირობებით და მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში უვადო გაფიცვით იმუქრებიან. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მომისმინოთ ახლა.
უკვე მესამე დღეა გურჯაანში რკინიგზის 120-მდე თანამშრომელია გაფიცული. მათ რამდენიმე მთავარი მოთხოვნა აქვთ. ამბობენ, რომ არ აქვთ ნორმალური სამუშაო პირობები, ვერ იღებენ ხელფას დამატებით სამუშაო საათებზე, ასევე არ აქვთ ზამთრის სამუშაო ტანსაცმელი. რკინიგზელები მე-13 ხელფასსაც ითხოვენ. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, ვიდრე მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ, მოვალეობის შესრულებას არ აპირებენ. დღეისთვის რკინიგზელთა საშუალო ხელფასი კახეთში 500 ლარია.
Tredagame garetavar chveni samsakhuri zaglebi udgiqurebin albat ra kabinetebi zian titon 1000-ze da 1000-ze jeben da chventvis sakmes vaketeb chven da titon arapes araketeben titon puli da chven araperi
da tu ar da aqmaqopiles chveni motkhonebi chovlebiot chven vagzelebt uado gapichvas sanam ar tsamolen chvens tatakhnebas da aket chven ar vigonebt am qolapes aqs sashualeba imetoro titon veizakhian taviandi gatulebi da gamomdinare iniza shemosavale
როგორც გურჯაანში გაფიცული რკინიგზელები ამბობენ, მათ ხელმძღვანელობამ აქციის შეწყვეტა მოსთხოვა წინააღმდეგ შემთხვევაში სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქნენ.
ქონდა კი ზეწოლები, დატოვებს სამსახურს რა. დატოვებს, ძალიან ზევიდან მოთხოვნა მაგისი აქვს. აბარებენ უშუალოდ აქ უფროსებს, მერე ესენი არჩელებენ. ვაგდება იქნება, თუ არ დაიშლებით, ზეწოლები რა. ჩვენ ისეთი მოთხოვნები არ გვაქვს. გვაქვს მე13 ხელფასი. მაგათთან თუ ცუდად აღჟესო 13-ია. დაარქვან რაც გინდა, პრემია დაარქვან მოგცე, რომელიც გეკუთვნის და გასული არის ბიუჯეტი ძალიან სერიოზულად.
რკინიგზის ადმინისტრაციაში კი ამბობენ, რომ გაფიცულია თანამშრომელთა მხოლოდ მცირე ნაწილი, რაც სისტემის მუშაობას ხელს არ უშლის. ამასთან ადმინისტრაციაში უარყოფენ გაფიცულ რკინიგზელებზე რაიმე სახის ზეწოლას.
მე არ არის არაფერს არ ვემუქრები, მუშაობ, ვისაც სურვილი აქვს მუშაობის და მუშაობენ, ვისაც არა თავიანთ სურვილი გამოხატა. დამისახელად ვის უთხარით, რომ თუ არ შეწყვეტ მუშაობას, გაგაგდებთ სამსახურს. მე ერთი კაცი გამოვიდეს.
დაკვაყოფილდება მათი მოთხოვნები.
ეგზემპლს უნდა გიწყოთ.
რკინიგზის თანამშრომლების განცხადებით, მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელებას არაპირებენ. გურჯაანის გარდა რკინიგზის თანამშრომლები საქართველოს რამდენიმე ქალაქში არიან გაფიცული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ხრასათი და 12 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის პროგრამას ვაგრძელებთ და განაგრძობს მას ნინო ევგენიძე, ჩვენი თანაწამყვანი ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო. გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი 2015 წელს ახალ საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლას არ გეგმავს. უცხებაში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე მარკეტინგული კამპანია 2015 წელს 2014 წლის მსგავსად 9 ქვეყანაში განხორციელდება მხოლოდ, ესენია თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, ბელორუსი, უკრაინა, პოლონეთი, ისრაელი და ლიტვა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო ბაზარზე რეგიონის როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგისთვის 2.18 მილიონი ლარი დაიხარჯება, რაც დაახლოებით 400,000 ლარით ნაკლებია 2014 წელს ამ მიზნით დახარჯულ თანხაზე. რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირებაზე ქვეყნის შიგნით 240,000 ლარია გამოყოფილი. ეროვნული ბანკის 7-დღიან რეფინანსირების აუქციონზე, რომლის მოცულობამ 300 მილიონი ლარი შეადგინა, 6 კომერციული ბანკის განაცხადი დაკმაყოფილდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 4%-ით, მაქსიმალური 4.1%-ით, ხოლო საშუალო შეწონილი 4%-ით განისაზღვრა. რეფინანსირების აუქციონები ყოველკვირეულად ხუთშაბათობით ტარდება და წარმოადგენს მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტს. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დღეს საჯარო ხდომაზე საქართველოს 21 ადგილობრივ მაუწყებელს მათი სამაუწყებლო ლიცენზიით გათვალისწინებული გავრცელების არეალის შესაბამისად ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლებას მიანიჭებს. გარდა ამისა, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მეოთხე თაობის ფართოზოლოვანი ინტერნეტ მომსახურების დასანერგად რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გასაცემად აუქციონსაც აცხადებს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. ახლა 9 საათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოში. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, რის შემდეგაც ნინო ევგენიძე დაგუბრუნდება კვლავაც ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გვინეაში ჩადის, რათა სოლიდარობა გამოუცხადოს ებოლით დაზარალებულ ამ ქვეყანას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ აპირებს შეამციროს სოციალური დახმარება ევროკავშირიდან მიგრანტებისთვის და რომ ეს არის აბსოლუტური მოთხოვნა მოლაპარაკებებში, რომელიც გადაწყვეტს დარჩება თუ არა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში. მოლდოვაში სასამართლო ძალაში დატოვა ახალი პრორუსული პარტიისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით, მას მიერაც ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამციროს ნავთობის წარმოება. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ ფარული მოსმენების საკეთებულ გასაღებთან დაკავშირებით მიიღო ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტი და არ მიიღო ვახტანგ ხმალაძის საკანონმდებლო პაკეტი. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებულ კანონ პროექტს სამარცხვენოს უწოდებს და ამბობს იმედი მოგზამის პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ ნინო ევგენიძეს უთმობ ეთერს ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც დღეს მანდარინის ჩაბარებას შეეხება, ხო?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღეს ვისაუბრებ სახელმწიფო საწარმოებში მანდარინის ორგანიზებულად ჩაბარების სუბსიდირებას სახელმწიფო განახორციელებს და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს მთავრობამ სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის რეალიზაციის შემწყობი ღონისძიებები უკვე დაიწყო. ამ მიზნით საწარმოებში მანდარინის ორგანიზებულად ჩაბარების უზრუნველსაყოფად ბათუმში საკოორდინაციო შტაბიც კი ამოქმედდა. ხელშეწყობის მთავარი ღონისძიებების მთავარი არსი, ისევე როგორც რთვის შემთხვევაში, ციტრუსის შესყიდვის პროცესში სუბსიდირების განხორციელება, კერძოდ კომპანიების სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის შესყიდვის შემთხვევაში სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ. მათ ასევე ექნებათ საშუალება შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მეექვსე კომპონენტის ფარგლებში აიღონ კრედიტი, რომლის პროცენტის თანადაფინანსებას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს და პროექტის ფარგლებში კომპანიები, რომლებიც 1 კილოგრამ სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილ მანდარინს არანაკლებ 20 თეთრად შეისყიდიან, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსგან 1 კილოგრამ მანდარინზე 10 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას მიიღებენ. აბენტაპისთვის სუბსიდიის პროგრამაში ჩართულია 3 კომპანია.
უგაცრავად დაზუსტება მინდა 20, ანუ საბოლოოდ 20 თეთრად შეიძლება თუ 30-ად. 20 თეთრს თუ
გაიყიდი. 20 თეთრად თუ შეიყიდიან 10 თეთრს დაუმატებს სახელმწიფო.
დაუმატებს.
დიახ, კი ბატონო, რომ საწარმოებს, დიახ.
ხო. მადლობა.
ანუ სუბსიდირებას განახორციელებს.
მადლობა.
ამ ეტაპისთვის სუბსიდირების პროგრამაში ჩართულია 3 კომპანია, ესენი გახლავთ შეპესე გიამ გრუპი, შეპესე TCF ჯორჯია და სააქციო საზოგადოება ქობულეთის ჩაი. სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის მიღება 24 ნოემბრიდან დაიწყო. მანდარინის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის ბიუჯეტი 2 მილიონ ლარში ადგენს. სახელმწიფო პროგრამა 2015 წლის 1 თებერვლამდე გაგრძელდება. ციტრუსები საქართველოში თითქმის მთლიანად კონცენტრირებულია აჭარასა და გურიაში, შედარებით ნაკლებად სამეგრელოში. ბაღებში ნარგავების 80%-ზე მეტი მანდარინზე მოდის. ციტრუსები ყოველთვის წარმოადგენდა საექსპორტო შემოსავლების მნიშვნელოვან წყაროს ამ რეგიონისთვის. ამჯერად თუ მანდარინის საექსპორტო პოტენციალს და ბოლო წლების სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ, აღმოჩნდება, რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე მანდარინის ექსპორტი გაიზარდა. 2013 წელს ქვეყნიდან $18,319,000 ღირებულების ახალი ან ხმელი მანდარინი, ტანჟერინების და სატმოსის ჩათვლით, კლემენტინები, ვილკინგები და ციტრუსის ანალოგიური ჰიბრიდები გავიდა. 2012 წელს ეს მაჩვენებელი $7,322,000 იყო. 2011 წელს კი 5.1 მილიონი ამერიკული დოლარი. 2010 წელს $12 მილიონი. ხადია, 2 მილიონი ლარით სუბსიდირებული პროდუქტისთვის ეს დიდი მაჩვენებელი არ არის, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს თანხა ძირითადად სწორედ იმ საპრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილ მანდარინს ეხება, რომლის რეალიზებაც გლეხებისთვის გაძნელებული გახლავთ. თუმცა მსგავსი სუბსიდირება, რა თქმა უნდა, საბოლოო გამოსავალი არ არის. საქართველოში მანდარინის ქვედარგი საკმაოდ ჩამორჩება საერთაშორისო ბაზრებისთვის მისაღები ხარისხის სტანდარტს. სუბსიდირება ან ფინანსური ფინანსური დახმარების სხვა სახის ღონისძიებები ვერ უზრუნველყოფს დადებით შედეგს, თუ მოსავლის ხარისხი მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობეს და ამიტომ ამ ქვედარგის შემდგომი განვითარებისთვის აუცილებელია მხარდაჭერის ისეთი სპეციფიკური ღონისძიებების განხორციელება, როგორებიცაა ფერმერთა განათლება, კოოპერაციის წახალისება, ტექნოლოგიური და ინფრასტრუქტურული ბაზის გაუმჯობესება.
Მოგრეთ ისე გამოდის რომ ეხა ბევრი შეიძლება ის გამოიწვიოს ცოტა ეხა პროტესტ არ ვიტყვი მაგრამ წინააღმდეგობა რომ გემრიელი რომ არის რომელიღაც სხვა ესე ვთქვა სხვაგან მოწეულ მანდარინზე ეს არ არის ის სტანდარტი
რა თქმა უნდა იმიტომ რომ
ჩვენი მანდარინი ყველა ისტორია
ამბავი ისტორიას მოგიყვებით ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი რომელიც საერთაშორისო პროექტებში ესე ვთქვა მოღვაწეობდა დიდი ხნის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის დარგში დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში ასწავლიდა ასე ვთქვათ გლეხებს რომ ბარით მიწას რო ამოაბრუნებენ ის ბარის წვერი ასე ვთქვათ არ უნდა ჩაარჭონ იმის რა ქვია მანდარინის ძირში იმიტომ რომ ფესვებს უფუჭებს და ناقობს პატარას ხდის ანუ არ იძლევა ისეთ ხარისხიან ناقობს როგორც და ამიტომ ესეთი სასწავლო პროგრამები ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია თითქოს
რადგან დაამასხეთ ეს
ხო რამდენი საუკუნეებია ვითომ ამას აკეთებენ მაგრამ რეალურად იმ სტანდარტისთვის რომელიც დღეისათვის გახლავთ არა რომელიც მე-19 საუკუნეში იყო სხვანაირი მოვლა პატრონობა და სხვანაირი განათლება ჭირდება გლეხსაც და ფერმერსაც რომ ანუ ეს პროდუქტი იყოს იმ შესაბამისი სტანდარტების და მე-19 ევროპული სტანდარტის შესაბამისი თუ გვინდა რომ ჩვენი პროდუქცია ამ ბაზრებზე მოხვდეს
რა საკვირველია და სწორედაც ეს უნდათ დარწმუნებული ვარ რომ თანაც გაფართოვდეს ამის წარმოება მოყვანა და წარმოება მანდარინისა. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, ჩვენი თანაწამყვანი იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით მანდარინის ორგანიზებულად ჩაბარებას შეეხებოდა დღეს. ის მოგვიანებით ამ ინფორმაციას ნახავთ ჩვენს ვებსაიტზე ტექსტური სახით. რადიო თავისუფლება.ge არის მისამართი ჩვენი ვებსაიტისა. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას.
პოსტსტალინური ლიბერალიზაცია ქართულ მხატვრობაში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში იმართება. გამოფენის მიზანია 50-იანი წლების თაობის წარმომადგენელთა შემოქმედებისა და მათ მიერ ქართულ მხატვრობაში მოხდენილი რეფორმის შესაბამის კონტექსტში ჩვენება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრები. აგრეთვე ავტორთა მიერ სხვადასხვა წლებში ილუსტრირებული წიგნები. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ბეჟან შველიძის პერსონალურ გამოფენას დაათვალიერებთ. მისი შემოქმედება თემატური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები, რომელიც მხატვრის 85 წლის იუბილეს ეძღვნება. კინოთეატრებში დღეს პრემიერა გადის რეჟისორ შონ ანდერსის სახალი ფილმი „აუტანელი ბოსები 2“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“ და ფილმი „შიმშილის თამაშები კაჭკა ჯაფარა ნაწილი პირველი“.
მარიამ ცინდერიანის მიერ მომზადებული აფიშა მოისმინეთ თქვენ. სასარგებლო იქნება ვიმედოვნეთ პარასკევ დღისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, თუმცა ახლა მე უნდა დავუთმო ეთერი დავით გონზაჩიხლაძეს, რომელიც სტუდიაშია ჩემთან ერთად და ინტერნეტის ამბებზე გვეტყვის რა იყო ფორუმებზე მთავარი თემები და ასე შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ საუბარი ესეთი მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ესეთ მარტო სიტყვა მქონდა ყოველთვის. რა თქმა უნდა, როგორიში ბევრი დისკუსია გამოიწვია და არა მარტო დისკუსია, ესეთი ბევრისთვის გახდა ძალიან საინტერესო ფაქტი, ჩემთვისაც მათ შორის ევროპის პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღეს, ეს იყო გადაწყვეტილება, ну, როგორც მედიამ საბოლოოდ მონათლა, ეს იყო მოთხოვნა, რომ Google-ის, ასე ვთქვათ, როგორღაც შეიზღუდოს, მაგრამ კონკრეტულად Google-ზე არ გაქვს საუბარი, ყოველ საუბარი ზოგადად კომპანიებზე, როგორც არის Google-ი. და ну, ესეთ კომპანიებს ხოლოდ კუკლი. მოკლედ მარტივად რომ თქვა, საუბარი ეხება Google-ის მიერ ან საძიებო სისტემაში გამოყენებულ რეკლამებს და ამ საძიებო სისტემაში ან ჩვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაციით მიღებულ მოგებას, ასე თქვა. ეს არის 4-წლიანი გამოძიება, რომელსაც აწარმოებდა ანტიმონო, ანუ ქართულ ყველაზე მარტივად ესე გადაიხრება, ანტიმონოპოლიური სამსახური რამდენიმე кейსით, ანუ ეს არის ეს როგორ იყენებს Google-ის სხვა ვებსაიტებიდან მიღებულ კონტენტს და ანუ არის თუ არა ანუ საძიებო სისტემის რეკლამირებაში მისი დომინანცია რამდენად არის და ასე შემდეგ. საბოლოოდ დადგინდა Google-ი ყავს ევროპული ბაზრით 90%, ეს საკმაოდ დიდი რიცხვი არის, ნუ თუ გავითვალოთ ცენტროს იმის, რომ ამ საიდან წავის თვითონ Google. ამერიკაში ის კი არ აქვს ესეთი დომინაცია, ამერიკაში 72% არის. თორსტები შესაბამისად საძიებო სისტემის ესეთი საძიებო სისტემაში ესეთი დომინაცია საშუალებას აძლევს, რომ საძიებო სისტემის, ვთქვათ, რეკლამირება მოახდინოს ამ სისტემაში ჩვენი სიტყვებით, keyword-ებით ან search term-ებით, რომელსაც ვაკეთებ, რაც როგორც აღმოჩნდა, ნუ ცოტა ხანი შეიძლება რომ ევროპაში ვეღარ შეეცვლოს, იმიტომ რომ ევროპარლამენტი მათ უკვე დაავალდებულებს, რომ გამიჯნოს თმის ეს რამდენიმე სერვისი ერთმანეთთან. სერვისები საიდანაც შეიძლება პერსონალური ინფორმაციის, ან თუნდაც იგივე საძიებო სისტემის სისტემაში გამოყენებული სტყვების და ამავდროულად გამოყენება, ისინი გამიჯნოს თვითონ უშუალოდ სარეკლამო ან რეკლამირებიდან, საიდანაც მოხდება მონეტიზაცია შემდეგ ამ ყველაფრის. ეს ნუ ეს არ არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ვთქვა ევროპარლამენტი გამს თუნდაც იგივე მომხმარებლების კოთ პირადი სივრცის უკეთ დაცვისთვის Google-ის წინააღმდეგ დავარქვა, ну შეიძლება კი რა თქმა უნდა Google-ის წინააღმდეგაც მართალია მკაში კიდევ ერთხელ კონკრეტულად Google-ი არის არსებობს, მაგრამ ესეთი კომპანია ხოლმე ერთადერთი არის software-ში
და ეს რაკნას რომ ერთადერთია, ასე გინდა და
ესეთ ძალიან ესეთ მის გავლენა შესაბამისად მეორე ამაზე ახლა ეს ესეთ გავლენას რა თქმა უნდა მანამდე ოქტომბერში უნდა გავხსენოთ რომ ეს იყო Google-ი იძულებული გახდა ასე რომ რამდენიმე კომპრომისი უკვე წასულიყო, ამ ეს არის ისტორია, რომ ეს გუშინ დაიწყო, ამ ეს დიდი განმსაკუთრებელი აქვს, მოკლედ იძულებული გახდა რომ ასე ვთქვათ, სნიფერები პატარა ესეთი საჯიშენები, რომელსაც სარეკლამო საძიებო სისტემებში რეკლამების სახით ამოდის, მოეხსნა კონკრეტული გერმანული რამდენიმე გერმანული გამოცემის თხოვნის შესაბამისად, რაც იდეაში საინტერესო кейსია, იმიტომ რომ არ ვიცავთ როგორ დამთავრდება, როგორ აღმოჩნდება ეს ამ გადაწყვეტილების შესრულება, როგორ იქნება, იმიტომ რომ თვითონ მე ჯარიმაც რომელიც შეიძლება რომ ამ დაუმორჩილებლობის გამო გაითვალისწინო საკმაოდ სოლიდური გამოდგა გუშინ რამდენიმე ვერსიის შესახებ კითხოთ, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად წერება და ეს 5 მილიარდი დოლარის ადანავით, ну, საკმაოდ სერიოზული ჯარიმა. არ ვიცი, საკცავცებად უნდა მივყვეთ და რა შეიძლება უკეთ უნდა შევისწავლოთ ალბათ. ბევრი საინტერესო ბლოგი ნახე გუში, უკეთეთ ბიზნეს ინსაიდერზე გირჩევთ, თუ კარგი განმარტებები იყო და თუ გაინტერესებთ ესეთი თემები, ბევრმა ეს ავტორმა თუნდაც იგივე ბიზნესში და ტექნოლოგიებში დაწერა თავისი მოსაზრება ამის შესახებ, თუ რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს. ნამდვილად საინტერესო кейსი იყო გუში ინტერნეტისთვის. გავხსენებ. ეს არის ყველაზე ისეთი პოლიტიკის და ტექნოლოგიების
შეჯახება.
გუშინ არის
ყველა. ადგილზე და უბრუნდეთ ხომ?
გადავნასოთ კონსულზე.
კონსულზე?
კი, დიდ ბრიტანეთში.
მე გონა საქართველოში მოდიოდი.
აა, საქართველოს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეხება, იმიტომ რომ ეს არის
არა, ტექნოლოგიური პოლიტიკური ამბავი, ეს მოსმენების ამბავს გულისხმობ გუშინდას.
არა, ანუ არა, უფრო თუნდაც იგივე ევროპარლამენტის გადაწყვეტებას და გადაწყვეტებას რომ ახლავთ, იმიტომ რომ საქართველოს ეხება რატომ? ძირთად თუნდაც იგივე რეგულაციები და რა ვიცი ქცევის წესები და შემდეგ ეს ხوار არის უნიკალური რაც იქნება თუნდაც ან საქართველოში ან ევროპაში და შემდეგ
საქართველოს
პრობლემებს ნუ საერთოდ იქნება რომელსაც ნუ თუ შევჯერდებით რომ მისაღები არის შემდეგ მიზიარება დანარჩენი ქვეყნების და ჩვენი გამოსილები და შეგვიძლია თქვა რომ რეგულაციები რომელსაც ნუ ჩვენი ქვეყნის ზოგადი მისაღებები განახობენ უკავშირდება ძირითადად ევროპას. მეორე გაცხადება, რომელსაც მინდა რომ გავუსახოს, ეს არის პარლამენტი, ბრიტანეთის პარლამენტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტის გუშინ დელეგატება, რომელიც ასევე ძალიან კონტროვერსული იყო ინტერნეტში და მეორე დისკუსია მოხდა ძალიან განსაკუთრებით რედიტზე, იყო გაცხოველებული დისკუსია, ეს არის რომ სოციალური მედიის საიტებს უნდა მოუწოდონ გამარტივონ მოხმარების წესები, იმიტომ რომ აღგონია რა უნდა კითხულობს terms of use რომ არის, რაცა რომელსაც
რაღაცა
ეს დანიშნულოვანი დოკუმენტია იდეაში, ეს არის კონტრაქტი თითქმის, რომელსაც ვაწერთ ხელს ამათვის
საერთოდ საზარელი წასაკითხია.
საზარელი წასაკითხია, ეს სწორედ ეს არის, ანუ მიზანი, რომ ამაზე დაიწყოს დისკუსია ინტერნეტში, რომ რამდენად სწორია ასეთი მიდგომენტი, რომ იქ არის რამდენიმე თავი, სადაც საუბარი მონაცემების გამოყენებაზე, თუ როგორ შეიძლება თუნდაც იგივე ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციით მანიპულირება და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ყველაფერს გამარტივების ინიციატივით გამოდის, ამაზეც საინტერესო იყო გუშინ ინტერნეტში ამაზე დისკუსიაც. მოკლედ ბევრ თამას
გიყავთ
შაბათკვირისთვის, რომ
ვიფიქროთ ორ შაბათამდე. დიდი მადლობა დავით გონზე ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა 10-ის ნახევარია საქართველოში და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ, ახალი ამბები აქვს მას.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გვინეაში ჩავა, ის გახდება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც მოინახულებს დასავლეთ აფრიკის ქვეყანას, რომელიც ეპოლისგან არის დაზარალებული. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ უნდა შემცირდეს სოციალური დახმარება ევროკავშირიდან მიგრანტებისთვის და ევროპიდან მიგრანტებმა უნდა მოიცადონ სულ მცირე 4 წელიწადი, ვიდრე სოციალური დახმარების მიღება შეეძლებათ, თუმცა მსგავსი რეფორმა არის აბსოლუტური მოთხოვნა იმ მოლაპარაკებებში, რომელსაც ბრიტანეთი აწარმოებს ევროკავშირთან, ევროკავშირში დარჩენასთან დაკავშირებით. მოლდავაში სასამართლომ ძალაში დატოვა ახალი პრორუსული პარტიისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით, მას შემდეგ რაც ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამციროს ნავთობის წარმოება. რუსეთის პარლამენტმა ფარული მოსვენების საერთაშორისო გასაღებთან დაკავშირებით მიიღო ეცნობული ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტი 75 მომხრე 58 წინააღმდეგი და არ მიიღო ვახტანგ ხმალაძის საკანონმდებლო პაკეტი 61 მომხრე 71 წინააღმდეგი.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ახალი ამბებით, ის კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება, კი არა და ერთხელაც ათამდე დაბრუნდება კიდევ ეთერში ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან.
საქართველოში ტემპერატურა კიდევ უფრო იკლოა, ბათუმში გამოცხადებულია წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და გორში, ბაკურიანში ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაეცა, გუდაურში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი, ზუგდიდში ნავარაუდევია კოკისპირული წვიმა, იგივე ამინდი იქნება თელავშიც, სოხუმსა და ფოთში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, ქუთაისში კი ღრუბლიანი ამინდი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია წვიმა.
ეს მარიამ ცინდელიანი იყო ამინდის პროგნოზით. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს. ახლა სპორტის სიახლეებით აქვე შეგახსენებთ, რომ 2-4 წუთში სპორტის სიახლეების ეთერში გასვლის შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი ინიციატივით ემიგრანტებისგან. ასე რომ უსმინეთ ჩვენს გადაცემას, ახლა კი მოისმინეთ სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძისგან. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ფორვარდ თორნიკე შენგელიას კლუბმა ლაბორალ კუჩამ ევროლიგაში მნიშვნელოვანესი თამაში მოიგო. ესპანელებმა ევროპის ერთ-ერთ გრანდს, პირაოსის ოლიმპიაკოს სუმას პინძლეს და მიმდინარე გათამაშებაში პირველი ქულა დააკარგვინეს თან საკმაოდ ადვილად, ანგარიშით 99-70. ჩვენთვის უფრო საინტერესო და სასიამოვნო კი ისაა, რომ ლაბორალ კუჩას წარმატებაში გამორჩეული წვლილი სწორედ შენგელიამ შეიტანა. მან შეხვედრა სასტარტო ქუთეულში დაიწყო, სულ მოედანზე 28 წუთი გაატარა და თავი 14 ქულით 5 მოხსნით, 2-2 ჩაჭრითად და პასით და ერთი დაფარებით გამოიჩინა. სარგებლიანობის კოეფიციენტი კოეფიციენტით კი შენგელიამ ყველა თანაგუნდელ საჯობა ლაბროლ კუჩას ევროლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 3 მოგება და 4 წაგება აქვს დე ჯგუფში მე 4 ადგილზეა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის საკმაოდ კარგ შანსსაც ინარჩუნებს მომდევნო მატჩს კი სტამბოლში ჩაატარებს გალათასარაის წინააღმდეგ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი მსოფლიოს რეიტინგში 9 პოზიციით და ქვეითა და 126 ადგილს იკავებს FIFA Coca-Cola-ს განახლებულ რეიტინგში ნოემბერში გამართული სანაკრებო შეხვედრების შედეგები შეიტანეს ქართულმა ფეხბურთელებმა ამ თვეში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში თბილისში პოლონეთთან 0-4 წააგეს ამხანაგური მატჩისთვის გამოყოფილი დღე კი ჩვენს ნაკრებს საერთოდ არ გამოუყენებია საქართველოს ეროვნული გუნდი უკვე ფარერის კუნძულებსაც ჩამორჩა რომელიც საბერძნეთის სტუმრად დამარცხებით 102 ადგილამდე დაწინაურდა ჩვენს უკან ევროპის მხოლოდ 7 ქვეყნის ნაკრებია რაც შეეხება უცხოურ სპორტს საფრანგეთის ბასტიის თავდამსხმელი ბრანდაო პარი სენ ჟერმენის ნახევარმცველ ტიაგო მოტასთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების გამო უახლოეს ერთ თვეს ციხეში გაატარებს ბრანდაო საფრანგეთის ჩემპიონატის მატჩში მინდვრიდან გასვლისას მოტას მოულოდნელად დაესხა თავს და ცხვირი გაუტეხა ამოხეშობას ფეხბურთელის ნახევარწლიანი დისკვალიფიკაცია მოჰყვა შემდეგ კი საქმეში სამართალდამცავებიც ჩაერთნენ და როგორც მოგახსენით 34 წლის ბრანდაოს ერთთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს
დიდი მადლობა ოთარ მაღალკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით გაცემის დასაწყისში ჩვენ გაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად გალბატონი სალომე ზურაბიშვილი პარტია საქართველოს ქვის საპატიო თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი დილომ შვიდობის მოგესალმებით
მოგესალმებით
ანუ სვენელი შეიძლება იმასაც რომ თქვენ საქართველოსში ბრძანდებით ახლა ბუნებრივია რადგან ჩვენ სტუდიაში ხართ და როგორც წინასწარ არის ჩვენთვის ცნობილი რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა განცხადება თქვენს მიერ უცხოეთში მყოფი ქართველების ხელმოწერით ასე ვთქვათ რომელიც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის და შეეხება ორმაგ მოქალაქეობას ამ უფლების სრულფასოვნად განხორციელებას რისთვისაც როგორც განცხადების ავტორები და თქვენს თვლით როგორც ჩანს არასაკმარისი არის არსებული კანონმდებლობა დღეს არსებული კანონმდებლობა უფრო კარგად თქვენ გვეტყვით ამას ასე რომ გისმენთ გიცმობთ ეთერს რისთვის ჩამობრძანდა გალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ამჯერად
იმისთვის რომ ამ თემაზე და ახლა უფრო დეტალურად მოგეხობთ ამ თემაზე რომ ეს თემა ამაზე დისკუსია გაიხსნა საქართველოში და გაიხსნა ყველა იმ პოლიტიკურ ძალებთან რომელთაც შეუძლიათ ამ თემისთვის სვლელობა მისცენ და პარლამენტში იქნება ეს თუ საკონსტიტუციო დონეზე იმიტომ ორივე ეხება სვლელობა მისცენ ამ ინიციატივას ეს ინიციატივა ეხება იმ ფაქტს რომ დღევანდელ დღეს კიდევ საქართველოში არ არის ნებადართული ორმაგი მოქალაქეობა კონსტიტუცია პირდაპირ გრძალავს ორმაგ მოქალაქეობას და მხოლოდ გამონაკლისის ფორმით არის ნებადართული კონსტიტუციის 102 მუხლში ის რომ უცხოური მოქალაქეობის მქონე პირმა მიიღოს მინიჭებული კონდეს პრეზიდენტის მიერ მოქალაქეობა და თვითონ ეს ტექსტი აჩვენებს იმას რომ ეს მიღებული იქნა უფრო უცხოელებისთვის ვიდრე ქართველებისთვის ვინც არიან უცხოეთში და რაღაც მიზეზების გამო და ხშირად არათავიანთი ნებით დაკარგეს ქართული მოქალაქეობა ან მიიღეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა ეს აგრძალვა ორმაგი მოქალაქეობის სინამდვილეში გამომდინარეობს და არის შედეგი საბჭოთა პერიოდის როცა მოგეხსენებათ საბჭოთა მოქალაქეობის გარდა როგორ შეიძლება და იმაზე ოფცნებაც კი რომ სხვა მოქალაქეობას მიიღებდი და საერთოდ სადმე წახვიდოდი და ეს დარჩა და მხოლოდ იყო ადაპტირება სხვათა შორის კონსტიტუციაში ეს გამონაკლისი შეტანილი იყო მიხეილ სააკაშვილის მიერ როცა მან გადაწყვიტა ჩემი დანიშვნა მინისტრად და დასჭირდა ჩქარჩქარა კონსტიტუციაში ამ ცვლილების როგორც იყო მაშინ ჩვევა რომ კონსტიტუციას როცა უნდოდათ ისე ცვლიდნენ ეს კონსტიტუციური ცვლილება მერე ნელელა და ნაწილობრივ ჩემი ძალის ხმებაც იყო ამაში. ეს გამონაკლისი იქნა გამოყენებული ცოტა უფრო ფართო მასშტაბით და სწორედ ქართველი მოქალაქეებისთვის, ვინც კარგავდნენ მოქალაქეობას იმათვის დასაბრუნებლად. მაგრამ დარჩა ეს მანკიერი, დარჩა ეს მანკიერი ფორმა ამ აგრძალვის გამო და იმის გამო, რომ პროცედურები არის საკმაოდ რთული, რადგანს ქართველმა მოქალაქემ, რომელიც აიღებს სხვა მოქალაქეობას, იმან უნდა ჩააბაროს თავის პასპორტი, მოქალაქეობიდან გამოვიდეს და შემდეგ უნდა დაიწყოს მინიჭების პროცესი. და ეს ქმნის ძალიან დიდ უხერხულობას სწორედ უცხოში მყოფ ქართველებისთვის, რომელმას არ იციან ზუსტად როგორ იქნება ეს პროცედურები, ხშირ შემთხვევაში ამისი ეშინიათ, არ არიან დარწმუნებული. ამ პროცედურებში დროთა განმავლობაში იქმნებოდა სირთულეები, მე მახსოვს ჩემ დროს უკვე, ხანიქით კომისია, ხანაქეთ კომისია, ვიღაცებს შემოქონდათ კრიტერიუმები, რომელიც არ არის შეტანილი კონსტიტუციაში. მოკლედ, ეს ყველაფერი ართულებს ჩვენ მოქალაქეების ყოფას უცხოეთში, რომელიც ისედაც არის საკმაოდ რთული. და ჩვენი წინადადება, ვინც ამ წერილზე ხელს აწერს, არის, რომ შეიცვალოს ეს კონსტიტუციური წყობა და იმის მაგივრად, რომ იყოს აკრძალვა და გამონაკლისები, იყოს პირიქით, ესე იგი არაფერი არ იყოს ნათქვამი იმაზე, რომ ორმაგ მოქალაქეობა არის აგრძალული ეს ნაწილი, და მერე დაზუსტეს ნატურალიზაციის პროცედურები. ეს იმას გამოიტანს შედეგად, რომ ადამიანი აღარ დაკარგავს თავის მოქალაქეობას, ვისაც აქვს, ის შეინარჩუნებს, და უცხოელებისთვის ან ამ ქართველ მოქალაქეების შვილებისთვის, რომელიც დაიბადებიან უცხოეთში, იმათვის იქნება ჩვეულებრივი ნატურალიზაციის, რომელიც განსაზღვრული არის კონსტიტუციით და შემდეგ დასჭირდება ამას დახვეწა კანონში. და ეს ყველაფერი ნათელი არის, უცხოეთში მყოფი ადამიანებისთვის ძალიან ნათელია.
იმ ადამიანებს რაც ახება, ვთქვათ, ვინც უკვე დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა, უკვე გააკეთა არჩევანი, გაქვთ რაიმე ინიციატივა ამაზეც?
ამაზეც ახლა ეს ვინც უკვე დაკარგა, პრობლემა იმაში არის, რომ ახლა სწორედ დაწყებული არის ცოტა ხნის წინ აქტიური ჩამორთმევა. და შეიძლება ეს შეჩერდეს. ეს უკვე დეტალურად კანონმდებლობამ უნდა დაარეგულიროს. ეს არ არის ჩემი საქმე. მე და ჩვენ, იმიტომ ეს არ არის ჩემი რაღაც კერძო ინიციატივა, ეს არის მართლა სულისკვეთება ყველა იმ ემიგრანტების. მე ერთი ადამიანი არ ვიცი, რომელზედაც ამაზე თავი შეიკავა და თქვა, რომ არა, მე არა ვარ ამის მომხრე. დეტალები იურიდიულად ეს როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს, ეს ცხადი არის პოლიტიკური ძალების, პარლამენტის, თუნდაც საკონსტიტუციო რეფორმის კომისიის საქმე არის და მთავარი ის არის, და გუშინ ვიყავი დიასპორის სამინისტროში და მათ ჰქონდა ძალიან ისეთი დადებითი პოზიტიური მიდგომა ამ საკითხის, მთავარი არის დაიწყოს მსჯელობა ამ საკითხზე. კი არ იყოს ერთი ხელის მოსმით, უარის თქმა, რომ ძნელია და ეს მოითხოვს კონსტიტუციურ უმრავლესობას და ეს ძალიან რთული არის. ეს არ არის არგუმენტი. შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ მე მგონი, ვნახავ, იმიტომ მე ყველას შევხვდები, ყველა პარტიებს, მე მგონი ეს არის ისეთი საკითხი, რომელიც არის ზეპარტიული, რომელზედაც შეიძლება სწორედ მიღწეული იყოს ერთიანობა ყველა პოლიტიკური ძალების და იყოს სწორედ ამაზე გამთლიანება საქართველოში მაინც ამ საკითხზე. ამიტომ დაწყება ამაზე მსჯელობის იმითი, რომ მიუღწევადი არის, არ მგონია რომ სწორი იყოს. მე მგონია რომ ძალიანაც მიღწევადი.
გამოდონ სალმე, როდესაც თქვა საკანონმდებლო მხარეზე ლაპარაკობთ, ბრძანეთ კიდე არ ვიცი რამდენად ნათელიაო. ხო, არ არის ფლადიულად ახსაკმელი, რაზე ლაპარაკი. მოდი ეხლა
ამის რთული საკითხები არის, რაც ეხება მოქალაქეობას, მოქალაქეობის მინიჭებას. მე მაინტერესებს პრინციპი. ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ კონცეფცია, ხედვა მოქალაქეობის მიმართ არ არსებობს და არ არსებობს ძალიან ნათელი მიზეზების გამო. იმიტომ ჩვენ ვიყავი არით ბოლო წლებამდე, ანუ ბოლო 20 წლამდე, საქართველო იყო საუკუნოვანი ისტორიიდან გამომდინარე, იყო ქვეყანა, საიდანაც არ მიდიოდა ემიგრაცია. და ჩვენ უცებ გავხდით ემიგრაციის ქვეყანა. Да, ეს ფაქტი, ეს ცვლილება და უზარმაზარი ცვლილება, რადგან დღეს ჩვენი მოსახლეობის 1/4 საზღვარგარეთ ცხოვრობს, ან ისე, ან მუდმივად, ან დროებით, მაგრამ ეს ცვლილება, რომელიც რადიკალური არის, არ იქნა გათვალისწინებული ჩვენ ხედვაში მოქალაქეობის, ანუ რა, როგორ ჩვენ უყურებთ ამას და ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ მოქალაქეობაში ეს ადამიანები, ვინც ასულები არიან, გჭირდება, საქართველოს ჭირდება ეს 1/4.
ან კი რატომ არ უნდა
ჭირდება? როგორ ძალიან დიდი ქვეყანა და სულ ერთი არის. ეს ერთი საკითხი არის. მეორე საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი. ეს ეხება აფხაზეთს და ცხინვალს.
აუცილებლად ამაზე თქმის, ამის თქმის საშუალებას მოგცემ ზუსტად ერთ წუთში, ქალბატონ სალომე, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გავა ეთერში და შემდეგ მეტი დრო გვექნება საუბრისთვის დარჩენილი. ნიკონ ერგაძეს ვუთმობთ ეთერ ზუსტად ერთი წუთით ქტოვებთ სტუმართან ერთად.
საქართველოს პარლამენტმა გუშინ ეგრესებული ფარული მოსმენების საერთაშორისო გასაღებთან დაკავშირებით ბესელია ფაფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტი მიიღო 75 მომხრე 58 წინააღმდეგი. არ მიიღო პარლამენტმა ვახტანგ ხმალაძის საკანონმდებლო პაკეტი 61 მომხრე 71 წინააღმდეგი. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი ლაშა ტუღუში ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტ სამარცხვენას უწოდებს და მიდევნებს, რომ კანონპროექტს პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს. ძალიან დიდია გავლენა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სახელმწიფო ებრიულ გადაწყვეტილებებზე, განაცხადა საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას მან თქვა, რომ ეს პრობლემა 2 წლის განმავლობაში არ შემცირებულა, არამედ პირიქით გაიზარდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გვინეაში ჩადის, ის გახდება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც მოინახულებს ებოლით დაზარალებულ დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყანას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ევროპელმა მიგრანტებმა 4 წელი უნდა მოიცანონ, ვიდრე სოციალურ დახმარებას მიიღებენ დიდ ბრიტანეთში, რომ ეს რეფორმა არის აბსოლუტური მოთხოვნა მოლაპარაკებებში, რომელიც შემდეგაც გადაწყდება დარჩება თუ არა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. სალომე ზურაბიშვილი, პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. კონკრეტულ ინიციატივაზე ლაპარაკობს ის ჩვენს ეთერში. ემიგრანტების ინიციატივას, ასე ვთქვათ, ახმოვანებს ის ამჯერად თავადაც მისი სახელითაც და არაერთი ადამიანის, ერთია ხელმომწერთა რაოდენობა, მაგრამ მეორე დაინტერესებული ჯგუფი გაცილებით ფართოა. და თქვენ საუბრის პირველი ნაწილი დაასრულეთ, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ახსენეთ და გისმენთ ახლა არ დაგასრულებინეთ. ამ ხრივაც აქვს მნიშვნელობაო.
ამ ხრივაც აქვს მნიშვნელობა, ეს უკავშირდება იმ ჩვენ ხედვას, ჩვენი სახელმწიფოსი, როგორ უყურებთ სახელმწიფო, რომელიც შედგება საზღვრებით, ტერიტორიებით და ასევე მოსახლეობით, ხო? ჩვენ როცა აფხაზეთს საკითხდა ამ დღეებში, ვსვამ ძალიან მწვავედ, დაგვისვეს ძალიან მწვავედ და კიდევ უფრო მწვავედ ამ ახალი ნაბიჯებით. ჩვენ საერთოდ უყურებთ ამ საკითხს როგორც ტერიტორიის დაკარგვას. მაგრამ ტერიტორიასთან ერთად და გარდა ტოვილები, რომლებიც წამოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიისკენ, ვთქვათ, ასევე არიან ის მაცხოვრებლები, ვინც იყვნენ აფხაზეთში ოდიდან და იმ რეფერენდუმიდან, რომელიც ჩატარდა თავის დროზე, დამოუკიდებლობის რეფერენდუმზე მაქვს. ისინი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, ხო, იმ პერიოდში, როცა ამ რეფერენდუმში მიიღეს მონაწილეობა. ჩვენ თუ ეს ორმაგი მოქალაქეობის აკრძალვა დავტოვეთ ზალაში, ვაძლევთ პირდაპირ გასაღები ხომ მოდაში არის დღეს ამ.
კი, ძალიან მოდაში.
გასაღებს ვაძლევთ რუსეთს, რომ თავისი პასპორტიზაციის პოლიტიკით, რომელსაც აწარმოებს ამდენი უკვე წელი არის, პრაქტიკულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი თუ აძლევს პასპორტს, ის ჩვენი მოქალაქე აღარ არის და ვართმევთ იმას. და ამითი ჩვენ ვკარგავთ. ცხადი არის და ამ კუთხითაც უნდა შევხედოთ საკითხს. ჩვენი ინტერესი არ არის, მე მგონი, რომ ხვალ ფაქტობრივად დაცარგელებული იყოს ეს ტერიტორიები ჩვენი მოსახლეობისგან. და როცა ვამბობ ჩვენი მოსახლეობა, ხშირად სამწუხაროდ ჩვენ კიდე გვაქვს საბჭოთა კონცეფციები, ფიქრობთ ეთნოს. Და ჩვენი მოსახლეობა არ არის ეთნიკური მხოლოდ ქართველები და საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესი არ არის, რომ მოსახლეობა იყოს მხოლოდ ეთნიკური ქართველები. ესე არ იყო ისტორიულად და ესე არ უნდა იყოს. თუ ჩვენ გვაქვს იმისი გაგება, რომ ძლიერი უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო.
და აი თქვენ სწორედ შემდეგ კითხვა მინდოდა დამესვა საკითხის პოლიტიკურ ფასზე. ნაწილობრივ თქვენ ბრძანეთ და მინდა კითხოთ იმ ადამიანების პოლიტიკურ ფასზე, ქართველი ემიგრაციის პოლიტიკურ ფასზე დღეს.
ხო, ხშირად ასევე ჩვენ უყურებთ, აქედან უყურებენ.
იმიტომ რომ ეკონომიკური ფასი მოდით უხეშად უნდა თქვა, ვიცი.
ფასს უყურებენ და ყველა მიცის და ყველა ამით პირდაპირ ირიბად სარგებლობს, მაგრამ პოლიტიკური ფასი არის ძალიან დიდი. ჩვენ ხშირად უყურებთ სომხეთის დიასპორას და ვამბობთ, ოხ, ისინი როგორ ძლიერები არიან. მართალი არის, რომ უფრო რიცხოვნად არიან, უფრო ძლიერები და ორგანიზებულად. მაგრამ ითვლებიან და აქ არის კონცეფცია და ხედვა. ალბათ იმიტომ, რომ სომხეთი ყოველთვის იყო ემიგრაციის ქვეყანა, მაგრამ ითვლებიან როგორც განუყოფელი ნაწილი სახელმწიფოსი და იქცევიან როგორც განუყოფელი ნაწილი სახელმწიფოსი. ისინი ატარებენ პროპაგანდას კარგი გაგებით, თავიანთი ქვეყნის, თავიანთი ღირებულებების, ისტორიული, კულტურული. და ჩვენ ამას შეიძლება ნაწილობრივ ხასიათით ვერ ვაკეთებთ, არ ვაკეთებთ, მაგრამ ასევე იმიტომ, რომ ეს არ არის სახელმწიფო ხედვა ამ საკითხის და არა ვართ აღზრდილნი როგორც მოქალაქეები ამ გაგებით, რომ ჩვენ როცა ვართ უცხოეთში, ვართ ნაწილი ქვეყნის და რასაც ვაკეთებთ, რაც ვართ, როგორ ვიქცევით, ეს ყველაფერი არის ქვეყნის სურათი და საქართველოს უყურებენ ჩვენი ქცევიდან, როგორ იქ ვართ და რაც ვართ. და ეს არ არის სახელმწიფოს ხედვა, მე ძალიან კარგად ჩანს იმაში, რომ თქვათ, სრული პოლიტიკური უფლებები მიცემული არ არის ემიგრანტებისთვის. ეხლახან ჩატარდა ცოტახნის წინ ადგილობრივი არჩევნები. ემიგრანტი, რომელიც არის ქართველი, აქ უკვე ორმაგ მოქალაქეობაზე არ ვსაუბრობ. ქართველი დარჩა არის, მაგრამ ცხოვრობს სადღაც. ის უნდა ჩამოვიდეს თურმე 2 წლით ადრე არჩევნებამდე და საერთოდ ჩვენთან ხო დანიშნული არა არჩევნები და
ვინ იცის
როდის იქნება ეს 2 წლის ვადა. უნდა ჩამოვიდეს ამ ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობა უკვე მიაღწია რაღაც სასწავლ პროცენტებს, ჩამოვიდეს აქა, დაждდეს ალბათ სახში, იმიტომ ვარაუდი რომ ის სამსახურს მაშინათვე ვერ იშოვის და ასე დაელოდოს შესაძლო არჩევნებს, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ამ პირობებში იმისი ჩართულობა, იმისი განცდა იმ ადამიანის, რომ ის არის მართლაც ნაწილი ამ ქვეყნის და არა მხოლოდ აქვს უფლება, რომ აქ გადმოაგზავნოს ფული, მაგრამ ასევე აქვს უფლება, რომ თავის სოფელში, თავის ქალაქში მიიღოს სრული მონაწილეობა არჩევნებში, ეს იმ პერიოდში, როცა ევროპელ ქვეყნებში, სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნიდან შეიძლება მიიღო მონაწილეობა მეორე ქვეყანაში, თუ იქ ჩახვან. ანუ ეს ყველაფერი არის დასარეგულირებელი. ჩვენ უნდა შევიდეთ 21 საუკუნეში იმ გაგებით, თუ რაც ვართ დღეს და რა გვინდა, როგორ უნდა გავაძლიეროთ, როგორ უნდა ჩვენი სისუსტეები შევავსოთ და რა ნაწილი, რა როლი უნდა ითამაშოს ამ ემიგრაციამ. და ის პირველი 250 კაცი, რომელიც ხელს აწერს, ეს არ არის პეტიცია, სხვათა შორის მე მინდა ვთქვა, პეტიციის დრო შეიძლება მოვა, ჯერ არის საკითხის დასმის დრო და ამიტომ შერჩეული იქნა სხვადასხვა ქვეყნებიდან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომ იყოს რაღაც სურათსავით ჩვენი ემიგრაციის. ეხლა ბევრი ადამიანი მწერს მე ან სხვა ხელმომწერებს, რომ ჩვენს გვინდაო და ნელ-ნელა ცხადია შევიყვანთ, მაგრამ აქ სრულებით არ იყო რაოდენობაზე ლაპარაკი, თორემ ალბათ ბევრად მეტი იქნებოდა და ეს სულ სხვა ტიპის განცხადება იქნებოდა. ამისი დრო მე ვიტყოდი იმედი არ დადგება, იმედი მაქვს რომ დადგება დრო ამ თემის გასაჯაროების, ამ თემაზე დისკუსიის, საზოგადოებრივი დისკუსიის. სხვათა შორის მე მგონი რომ პირველ არხს აქვს ამ საკითხში ძალიან დიდი ვალდებულება, რომ ამ თემაზე დაიწყოს მსჯელობა, პარლამენტს აქვს ვალდებულება, სხვათა შორის სხვა უფლებებიც შეიძლება მოყვეს ამას, აქ მხოლოდ მოქალაქეობაზე პირველი აქცენტი და საარჩევნო უფლებებზე არის გაკეთებული, მაგრამ ასევე არსებობს პრაქტიკა სხვა ქვეყნებში, რომ მაგალითად ემიგრაცია იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში, რომ რამდენიმე დეპუტატი იყოს არჩეული არა ტერიტორიულად თვით ქვეყანაში, მაგრამ იყოს რაღაცა ნაწილების ემიგრაციის წარმომადგენელი და პირდაპირ არჩეული ემიგრაციის მიერ. და ამ შემთხვევაში ის დეპუტატები ხდებიან ბუნებრივად დამცველები თავიანთი ამომრჩევლის უფლებების. და ესეც შეიძლება ძალიან საინტერესო პირველი ნაბიჯი, ვთქვათ, თუ მაშინათვე არ მივდივართ კონსტიტუციურ ცვლილებაზე, თუ ეს მართლაც გართულდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არა. ეს იდეაც არის და მრავალი იდეა არის, სხვათა შორის ბევრი იდეები მივიღეთ ამ პერიოდში, როცა ამ საკითხზე დავიწყეთ მსჯელობა უცხოეთში. ჩვენ ასევე პატარა საინიციატივო ჯგუფები თავისთავად სპონტანურად შეიქმნა ამ აზრის ირგვლივ. აქ ორგანიზატორი არავინ არ არის. ისე მოხდა, რომ მე, იმიტომ რომ პირველი ემიგრაცია, მე როგორც მინისტრი, რადგანაც მე შემეხო ეს ორმაგი მოქალაქეობა, რაღაცნაირად გავხდი რუპორი, ვიტყოდი საკითხის, მაგრამ ეს მართლაც სპონტანური და კოლექტიური არის და ასეთი აზრიც არის, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში შეიქმნას ჯგუფები, დაიწყოს ამაზე მსჯელობა, შეხვედრები და ასეც გაგრძელდეს.
გავატონ სალომე, საუბრის დასრულებამდე სულ 2 წუთი გრჩება და არ შემიძლია არ კითხო, თქვენს ჩამოსვლამდე მედიაში, პრესაში უფრო იყო ესეთ სპეკულაციები, რატომ ჩამოდიხართ ახლა, თუმცა თქვენ ჩამოდიხართ ხოლმე დრო და დრო.
სულ ჩამოვდივარ, არა ვარ წასული.
კრიტიკულ ვითარებებში ჩამოდისო, ეგ გასაღებები ახსენეთ, გაგეცინათ, ვიცით ყველამ, რომ თვალყურს ადევნებთ და აქტიურად გამოხატავთ ხოლმე თქვენს მოსაზრებებს მიმდინარე პროცესებზე. მინდა აი ბოლო წუთნახევარი დაგითმოთ იმისთვის, რომ უპასუხოთ ამ სპეკულაციებს, ასე ვთქვათ, რამდენად საფუძვლიანია ისინი. როგორ უყურებთ იმას, რაც ხდება ახლა? გასაღებების საკითხზე ღიმილით, ასე ვთქვით, გასაღებები მოდაში ახლა მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, გუშინ პარლამენტში მიმდინარეობს ეს პროცესი და არა მხოლოდ ეს პროცესი. ყველა უნდა დაწყნარდეს და დასერიოზულდესო ბრძანა თქვენ ამერიკის ხმისთვის მიცემულ კომენტარებში. რა ხდება ახლა? არის ის კრიტიკული მომენტი, როცა თქვენ ჩნდებით ხოლმე, როგორც პრესაში აღნიშნეს?
არა, მე მხოლოდ კრიტიკულ მომენტებში არ ვიცი, შესაძლოა სულ არის კრიტიკული მომენტები,
იმიტომ
რომ ჩამოვდივარ ძალიან რეგულარულად და ვთვლი, რომ სწორედ ეს არის ნიშანი, რომ აღარ აქვს დღევანდელ მსოფლიოში მნიშვნელობა შენ სად მუშაობ იმ მომენტში და სად ცხოვრობ რაღაც პერიოდებში. გლობალურ მსოფლიოში ვართ და ძალიან ხშირად არის, რომ ადამიანები მუშაობენ. მე ორ ქვეყანაში ვასწავლი, საფრანგეთში, გაეროში, როგორც იცით, იქ ვარ ირანის საკითხზე, რომელიც ახლა უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ გაგრძელდა კიდევ რამდენიმე კვირით თუ თვით, ვნახოთ როგორ იქნება. მე მგონი საკმაოდ ჩქარა შედგება რაღაცა.
ხო, ამისთვის დრო არ გრჩება, ძალიან საინტერესოა საკითხია.
აქაური კრიტიკული მომენტი არ ვიცი თუ არის, ჩვენ რაღაცა მუდმივ მღელვარებაში ვცხოვრობთ, რომელიც მე მგონი დღეს არის ამ აფხაზეთის საკითხზე მღელვარება ასევე. მე მგონი მართლა გვჭირდება კონსოლიდირება შიგნით. ჩვენი მთავარი საფრთხე კი არის და საფრთხების რეგიონში ვართ დღეს და კიდევ ბევრი სათქმელი არის იგივე ისლამურ სახელმწიფოზე და იმაზე რაზედაც უნდა ვიფიქროთ და ამიტომ ვთვლი რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი გასაღებში დღევანდელ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუმცა ვემხრობ იმას რომ სასამართლოს ცხადია უნდა კონდეს თავისი სათქმელი, მაგრამ არ უნდა უსაფრთხოებას ავნებდეს ეს წესები და პრინციპები და ეს ღელვარება ასუსტებს ქვეყანას. ჩვენ მართლა უნდა სერიოზულად მიუდგეთ საკითხებს და არა გუშინ უსმენდი პარლამენტში დებატებს, არაფერს არ გავს, რანაირად ერთმანეთს ელაპარაკებიან და ეს არაფერთან არ მიდის, როცა შენ ხარ პატარა ქვეყანა ამდენ საფრთხეების ზონაში. ალბათ ჩვენ გვჭირდება მართლაც უფრო ერთ მუშტად შეკრა და ზოგიერთ საკითხებზე, რომელიც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა აქვს, მიხვდეთ რომ ამისი დრო არ არის.
აპირებთ საერთოდ პრეზიდენტის ინიციატივა იყო რომ რაღაც კონსოლიდაცია მოახდინოთ აფხაზეთის საკითხზე? ძალიან მოკლედ მითხარით, დიახან არა, ამ პროცესში დისკუსიების და კონსულტაციების
თუ შემომთავაზებენ სიამოვნებით.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი მისიის და პროცესის მონაწილე რაც შეეხება ირანის საკითხს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძესთან და ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. დატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი დარჩით 104.4.